Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Tomáš Zajíček.
Dobrý den.
Tomáši, vy jste lektor, coach, konzultant a člověk, který se zabývá v podstatě faktorem jednak firemního růstu, když to tak řeknu zjednodušeně, a jednak osobního růstu. V čem je vaše přidaná hodnota jako člověka, kterého cílem je vlastně zvyšování výkonnosti vašich klientů?
Tak jedna z přidaných hodnot je tady takhle po skráních, ta šedivé vlasy. A já bych to přirovnal třeba ke sportu, protože když se podíváte, tak dobrý trenér většinou nebývá už ten nejlepší hráč v nejlepších letech. A naopak má spoustu zkušeností, ale už to sám až tak dobře nezahraje, protože už mu třeba chybí na něco síly, nějaká energie. Takže to si myslím, že je jedna z přidaných hodnot, že mám za sebou dost zkušeností, pozic, pracovních i nepracovních. A co si myslím, že je tady v tom směru důležité, pokud něco svým klientům, posluchačům říkám, tak jsou to většinou věci, které jsem si sám prožil. Znám hodně lidí, kteří jsou velmi zajímaví lektoři a učí naučené. A to v určité fázi může být i velmi ku prospěchu věci. Já se zase snažím předávat zkušenosti v té oblasti, kterou jsem si prožil, zažil. A byla tam spousta pokusů. Jak říká můj oblíbený seminovant, nebyly všechny úspěšné. Takže jsou tam i ty takzvané bad practice, které mi potom umožní říct těm lidem, ano, můžete to takhle zkusit a mně se třeba přihodilo toto a toto. A nebyl jsem s tím úplně v pohodě, takže uvidíte.
Můžete říct našim divákům, jak jste se k té vlastně, nebo jak jste se k oblasti koučování a lektorování bez dostal? Vy jste pracoval v řadě korporací, pracoval jste na manažerských pozicích. Kde byl ten zlomový okamžik, nebo proč vás tahle ta oblast zaujala?
To je zajímavá cesta, protože vlastně do roku cirka 2000 jsem o koučování vůbec nic nevěděl. A spíš jsem byl ten konzument, který to přijímal. Takže jsem se rád účastnil školení, rád jsem byl, když mi někdo posouval dopředu, říkal mi, jak bych to mohl dělat, případně mi ukázal věci tak, abych se je uvědomil sám. Pro mě vždycky bylo hodně důležité, abych si ty věci dokázal vstřebat, přijmout. Takže kromě takového toho, takhle to má být, jsem ještě potřeboval, aby to mělo logiku, takový ten selský náboj, kdy to pochopím, přijmu a řeknu, fajn, takhle to budu dělat. No a při té příležitosti někdy kolem roku 2000 mě napadlo, že bych se mohl začít věnovat částečně i lektorování. Udělal jsem nějaké první semináře, začnul jsem s manažerskými dovednostmi, protože v roce 2000 jsem za sebou měl cirka, abych nepřeháněl, ale 10 let manažerských zkušeností. Já jsem si v té době říkal hurá, a jsem už dostatečně zkušený a budu to předávat dál, abych zjistil, že to tak není. Takže to byl jeden takový zlomový okamžik a působil jsem, jak jste říkal, v řadě korporací. Nejdřív jsem dělal v nápojářském průmyslu, dělal jsem v pivovarnictví, v nealkonápojích a potom jsem se posunul do financí, dělal jsem v leasingu a potom v bankovním sektoru.
Vy jste dlouhá léta působil i na pozici interního kouče nebo interního lektora. Vím, že to bylo velké téma, nebo že to vždy velké téma během ekonomické krize, nebo když to na tom trhu tolik nejde, tak firmy se snaží stáhnout dovnitř a místo externích poradců a koučů používají ty interní. Teď, když vlastně vidíte ten, nebo znáte ten pohled obou stran, dokázal byste opravdu fundovaně říct, v čem z vašeho pohledu jsou ty výrazné výhody toho interního kouče versus toho externího kouče či poradce?
Vy jste jednak trefil úplně přesně na hlavičku, co mě vedlo k tomu, proč jsem šel dělat interního kouče, protože krize způsobí, že o ty externí přestává být zájem, zjistí se, že interní kouč je levnější pro tu firmu. A takže to byl můj hlavní důvod. A z toho si myslím, pramení i velká výhoda interního koučování. Máte zakázky a máte jich obrovské množství, takže tam člověk získává velmi rychle možnost se posouvat dopředu ve svých zkušenostech a hlavně dovednostech, protože to aplikujete. Tady jsem měl možnost se seznámit i se skupinovým koučováním a absolvovat několik set hodin jako v podstatě kouč skupinového koučování, což je disciplína, které jsem dlouhou dobu nevěřil, že bych někdy se mohl věnovat, že bych se k tomu mohl dopracovat. Pak je hodně záleží na tom, koho máte jako nadřízeného. Já jsem měl to štěstí, že teda jsem měl nadřízeného, který byl jednak sám o sobě velmi zkušený kouč. Nevím, jestli se tady dá jmenovat, ale Milan Klindera je člověk, který se pohybuje ve světě koučů. Takže rozuměl tomu, dokázal dát zpětnou vazbu a to je taky dar, který jako externí kouč moc nemáte. Že by se někdo naslechl vás při koučovacím rozhovoru a řekl vám, co byste mohl dělat lépe, to se tak úplně neděje, a když už, tak si to hodně platíte. Takže to jsou ty hlavní výhody interního koučování. Myslím si, že velmi intenzivní rozvoj v dovednostech, že si to skutečně zkoušíte na každodenní bázi, vedete i několik koučovacích rozhovorů s zkušenými manažery a k řešení konkrétní situace. Jste s ní obeznámen, máte i určitou odpovědnost za ty výsledky, kterých bude ten manažer dosahovat. Na rozdíl od externího kouče tam zvednu ruce a řeknu, omlouvám se, ale já jsem vám pomohl, jak nejvíce mohl, ale teď už je to na vás. Tak v tom interním koučování přeci jenom, když ty zakázky nemají svoje výsledky, no tak samozřejmě přijde nějaký další manažer a řekne, bych potřeboval, abys tam udělal něco jiného.
A teď byste měl zmínit výhody toho externisty nebo toho pohledu zvenčí. Je tam, nebo mají firmy pravdu v situaci, kdy skutečně sázejí téměř 100% na ty interní lidi, anebo je tam z vaší zkušeností výrazná přidaná hodnota toho externího kouče? Já vím, že se to zřejmě bude lišit kus od kusu, když to tak řeknu, odvětví od odvětví, ale přeci jen, jaký je váš názor na tuhletu problematiku?
Já osobně si myslím, že externí kouč, aby se v dnešní době opravdu uživil a uživil dobře, tak musí být dobrý. Takže pokud si někdo najme externího kouče, tak už tak trošku počítá s tím, že to bude člověk, který je lepší než ti interní koučové. Nemusí to být vždycky pravda, ale je tam určitý předpoklad. Ale co je pro mě klíčové, je to člověk zvenčí, je to člověk úplně cizí a je tam snížená míra rizika, že speciálně u vyšších manažerů, že se budou bát otevřít v tom rozhovoru takovým způsobem, aby případně neohrozili svoji pozici. Takže tam by to mohlo být trošku na závadu věci, protože ten interní kouč se pak setkává v rámci firmy se spoustou dalších lidí a samozřejmě může se dostat na jakoukoliv jinou pozici, kde by informace, které zjistí, mohl jakýmkoliv způsobem použít. Já jako kouč jsem vázaný, řekněme, určitým kodexem, jednak tím, který vydává asociace koučů, jednak tím, který se člověk nastavuje sám v sobě, takže to, co se dovím v koučovacím rozhovoru, je pro mě něco jako zpovědní tajemství. U toho interního koučování samozřejmě vždycky počítáte s tím, že ten interní kouč má nějakého nadřízeného, čili může tam vzniknout určitý tlak na získání informací právě třeba z těchto důvěrnějších rozhovorů. Mm-hmm.
Jedním z partnerů, se kterými spolupracujete a tím hlavním je společnost Vox. Můžu se zeptat, proč jste si vybral právě spolupráci s Voxem a paní Vostrovskou?
Zase vy jste téměř odpověděl za mě, protože já jsem počítal s tím, když se začnu otázku, že vám odpovím, že kvůli paní Vostrovské. Protože Zdeňku Vostrovskou znám řadu let a vážím si jako člověka. Takže když jsem vlastně po x letech se rozhodl, že budu dělat čistě na volné noze, mám k tomu i nějaké osobní důvody, potřeboval jsem větší časovou flexibilitu z rodinných důvodů, takže jsem oslovil právě paní Vostrovskou a dohodli jsme se na formě spolupráce.
Má tam výraznou přidanou, nebo jakou přidanou hodnotu má pro jednotlivého kouče spolupráce s takovou společností? Já vím, že jsou tam ty objektivní důvody, že širší spektrum klientů, stávající zákazníky. Je tam i třeba pro vás možnost učit se od ostatních lektorů, nebo je tam, když to vezmu z pohledu zákazníka, pokud si nabírám člověka na vaší pozici, který přichází z prostředí, kde skutečně širší základny lektorů, koučů, výrazná firma na trhu, jako je Vox, nakupuji vlastně za tu cenu vyšší přidanou hodnotu, než když si koupím jednotlivce?
Přemýšlím, jak na to odpovědět. Z mého pohledu tam určitě je vyšší přidaná hodnota právě v tom, že člověk typu paní Vostrovské má o svých lidech přehled a dokáže klientovi nabídnout to, co by pro něj konkrétně v té nabídce lidí mohlo být nejzajímavější. A zatímco, když budete oslovovat jednotlivce, tak je to vždycky na vás. Otevřeně řečeno, sám jsem vedl spoustu výběrových řízení a ne vždycky člověk odhalí to, co ten druhý před ním hraje a co je realita. Takže pokud s někým vedete krátký rozhovor nebo vám ukáže něco z toho, co umí, a můžete zjistit, že to je super, je to přesně to, co vy očekáváte, po celou dobu, co s tím člověkem budete chtět spolupracovat, anebo zjistíte, že vám předvedl úplně všechno, co umí, a pak už se to jenom opakuje. Myslím si, že paní Vostrovská dokáže v tomhle směru velmi dobře odhadnout, co potřebuje klient, a na základě toho mu nabídne ze škály lektorů, kteří s ní spolupracují. Tak to si myslím, že je výhoda pro klienta. Výhoda pro mě je samozřejmě to, že za roky, které Vox existuje, má spoustu kontaktů a k těmhle kontaktům já jako jednotlivec bych se dostával podstatně déle, než bych nějak efektivně oslovil právě tady ty zajímavé korporace, které jsou jedny z mých cílových klientů.
Když si všijete do kůže vašeho potenciálního klienta, který se má potřebu změnit určité procesy ve firmě a hledá na trhu hodného partnera, čím se vy dokážete prosadit a proč by si člověk měl vybrat právě Tomáše Zajíčka a ne někoho z těch dalších několika set nebo možná tisíc lektorů a koučů v České republice? V čem je, nechci říct jenom, v čem jste lepší, ale v čem je vaše přidaná hodnota nebo odlišnost, nebo do jakých potřeb jste schopen, při jakých potřebách klienta jste schopen skutečně vytvořit výraznou přidanou hodnotu? Ať jde o procesy, nebo o odvětví, nebo o typy klientů. Dá se to takhle definovat? Máte představu, v jakých odvětvích nebo situacích dokážete skutečně s tím klientem vytvořit ten synergický efekt?
Já jsem rád, že jste řekl, že se nedá poměřovat, v čem je člověk lepší. To bych si nikdy netroufil, protože je to o tom i, když to řeknu, nakolik tomu danému klientovi sednu jako člověk. A není to jenom o tom, co mu dokážu říct, ale i to, nakolik se na sebe naladíme a nakolik to, co mu říkám, on přijímá. Takže je tady celá škála, řeknu, velmi kvalitních dnes vzdělávacích agentur nebo lidí, kteří školí. A ne s každým si musím sednout, ne každý musí vnímat ty věty, které říkám tak, jak já je myslím. A to tam hraje rozhodující roli. Myslím si, že to je dnes to klíčové a díky tomu se ani nedá říct, někdo je lepší. Ano, pro toho člověka ten ho bude vnímat jako lepšího, druhý bude vnímat jako lepšího někoho jiného. V čem já bych se mohl odlišovat? Jak už jsem zmiňoval, jsou to ty zkušenosti a to, že pokud se s někým bavím třeba o obchodu, tak je to o tom, že já mám za sebou několik, asi 1000 hodin obchodních jednání a na základě toho, pokud se bavíme o obchodu, tak to není věc, kterou bych říkal jako záležitost nastudovanou z učebnic, ale je to záležitost, kterou jsem si prožil. Je to věc, kterou jsem si musel ohmatat, zkoušet. A na rozdíl od těch lidí, kteří skutečně to mají jenom z těch učebnic, tak tam většinou jsou jenom ty pozitivní směry. A ty negativní zážitky, kdy něco nezafungovalo, nebo kde se člověk, tak říkajíc, nabil ústa, tak o tyhle zážitky jsou ochuzeni. To jim na jednu stranu umožňuje být daleko přesvědčivější, protože nemusí pochybovat o tom, že to, co říkají, bude fungovat. A na druhou stranu pro ty účastníky to potom může být velmi podobné. Vlastně od všech školitelů budou dostávat velmi obdobné informace, byť i jinak podané, v jiné míře zajímavosti, jinou formou, co bude hravější, něco bude dokonce takové, že se to lépe zapíše do myšlenkových map těch účastníků. Ale ve své podstatě si myslím, že to klíčové je, v tom se odlišuju, že se snažím s těmi lidmi dávat dohromady konkrétní řešení konkrétních situací. To, co je trápí, co je někam posune. Takže pokud si někdo bude chtět mě najímat, tak dopředu můžu říct takový ten obrovský drive s roztrhnutím trika. Asi bych to dokázal zahrát, ale nebyl bych to já. A pokud někdo bude chtět někoho, kdo najde ty místa, které je potřeba nějakým způsobem zpevnit, nějakým způsobem podpořit, tak pak si myslím, že pro něj jsem velmi vhodný typ, protože logicky uvažuju. A řekl bych, že jsem, a na tom by se se mnou dokonce shodla i moje partnerka, myslím si, že z těch věcí, které o sobě tady budu říkat, by se všema nesouhlasila, ale v tom, že jsem manuálně zručný člověk, který dokáže vnímat technické záležitosti, mimo jiné jsem dělal více než roční projekt ve výrobě dětských výživ, kde jsme vlastně hledali kritická místa výrobního procesu tak, aby se výrobní linka jako celek rozjela. Velice zajímavá práce spojená s celým vytvořením systému školení pro operátory výrobních linek, trénink středního managementu v manažerských dovednostech, takže byl to takový ucelený proces. V tom si myslím, že je moje přidaná hodnota, snažím se nabídnout komplexní řešení. Čili nejenom to, že půjdu s někým dělat jednotlivý koučovací rozhovor, nejenom to, že tam udělám nějaké školení, přednášku nebo workshop, ve kterém budeme hledat řeknu nějaké překážky v práci, ale spojením všech těchto věcí dokážu nastavit funkční celky, které přinášejí výsledky. To si myslím, že může být pro klienty zajímavé.
Vy jste zmiňoval ty šediny a ty zkušenosti. Stává se vám skutečně někdy, kdy si říkáte, že třeba takový ten pojem, že starší tak může být vnímán jako dinosaurus, ale že ono je to vlastně úplně všechno obráceně, protože já jsem o tom přesvědčen, že když je člověku 50 nebo 60 lidí může ovládat informační technologie výrazně lépe než nějaký náctiletý nebo 20letý člověk, který sice tráví denně 3 hodiny na Facebooku, ale kromě toho nemá naprosto představu o tom, jak tyhle ty systémy fungují. Měl jste někdy třeba situaci nebo výběrové řízení, nebo setkal jste se někdy s tím, že byste byl v podstatě konfrontován s někým třeba téměř o generaci mladším a ten váš přístup byl naprosto diametrálně odlišný a třeba vedl k lepším výsledkům toho klienta?
Myslím si, že když o tom hovoříme, tak je to právě třeba práce interního kouče, kde jsem byl asi nejstarší uchazeč, který tam v tu chvíli byl, ale když jsem viděl třeba i schopnost, právě to, co jste zmiňoval, práce třeba s Excelem, tak jsem měl pocit, že ti lidé ho využívají opravdu jenom k tomu, že se otevřou tabulku, ale že by dokázali nějak využít veškeré možnosti, které třeba tento nástroj dává, takže ne. Ale je to individuální, znám zase spoustu mých vrstevníků, kteří dneska mají problém otevřít tablet, takže podle mě se to nedá generalizovat, paušalizovat, záleží skutečně na tom konkrétním člověku. Znám spoustu mladých lidí, kteří jsou skvělí a umějí udělat fantastický seminář a znám spoustu mých vrstevníků, kteří i mě dokáží spolehlivě uspat, takže...
Je to kus od kusu a je to skutečně, jaký člověk je a ne asi jenom o tom, že když něco děláme dlouho, tak to děláme nutně dobře, můžeme to dělat dlouho a špatně, ale můžeme to dělat krátkou dobu intenzivně a velice dobře.
To jste řekl přesně, protože ty šediny sice jsou na jednu stranu obrovská výhoda, na druhou stranu, musím říct, stárnou i blbci a nemají na tom žádnou zásluhu, takže...
Když bych to teď vzal z pohledu té výhody, dá se říct z vašeho pohledu, že pro určitý typ třeba seniorních manažerů, a teď to beru i z pohledu zkušeností toho interního kouče, a je to spíš dotaz, dá se říct, že tam skutečně je člověk víc respektován, pokud se dostává do toho zkušenější, té zkušenější fáze života, do toho vyššího věku, že z pohledu těch třeba vyšších manažerů nebo těch lidí, kteří jsou vám generačně blíže, tak je člověk, který je starší, zkušenější, lépe vnímá nebo pozitivně vnímá nebo lépe akceptová, než skutečně někdo, kdo je o 20 let mladší a přichází tam s trochu jiným zkušenostmi?
Když se nad tím zamyslím, tak bych to viděl tak, že klienti, kteří jsou, neumím paušalizovat, ale řeknu cifru 40+, rozhodně vnímají podstatně lépe někoho ve své věkové relaci, protože v té relaci 20 a něco mají svoje děti. A většinou máme pocit, co nám ty naše děti mají co povídat, teď vlastně ničemu nerozumí, my jim máme říkat, jak by to měli dělat. A to si myslím, že je ten hlavní okamžik, kdo to nepřijme. U těch lidí kolem těch 20-30 tam už dneska není taková úcta ke stáří, protože opravdu mají obrovské množství, nepřeberné množství informací, které mohou získávat i jinou cestou, než tím, že mluví s někým starším. Já jsem ještě z té generace, která když mluvila s někým starším, tak poslouchala, říkala, je, ten toho zažil, je, ten toho zná. A to už dneska naprosto nefunguje, protože ty informace si stáhnete kdekoliv na internetu, pustíte si na YouTube. Takže myslím si, že tam už tak velká ta formální úcta k šedinám nefunguje. Ale třeba když byste se chtěl vy, já záměrně použiju zubaře, kterýho nemám úplně rád, kdybyste si měl vybrat zubaře, vzal byste si spíš toho těsně po škole, anebo byste si vzal někoho, kdo třeba 15 let dělá praxi?
Určitě toho zkušenějšího nebo staršího.
Já taky. A tím nijak nespochybnuju to, že někdo čerstvě po škole by mohl být skvělý zubař. Ale já to mám zakořeněný tak, že teprve odvrtáním těch tisíců zubů získává nějakou praxi, získává to do ruky. Takže stejným způsobem to pak funguje i v tom vzdělávání. Jsou lidé, kteří dají přednost právě někomu, kdo nebude říkat věci, které se jenom pasivně naučil.
Když se podíváte na zkušenosti kouče nebo lektora při práci s manažery. Je tam nějaké konkrétní zadání, které se vám stále opakuje a které vlastně vidíte, že se řeší podobným způsobem v bankovnictví, ve financích, ve výrobních firmách? Jsou tam ty potřeby těch vašich zadavatelů podobné v některých aspektech a pokud ano, tak v jakých?
Myslím, že velmi podobné zadání je jedno, a to zvýšit výsledky. Nějakou formou zařídit zvýšení výsledků, to je jedna věc, která se velmi často opakuje. A druhá věc, která je zlepšit motivovanost pracovníků podřízených od toho manažera. To jsou dvě věci, které mají úzkou souvislost většinou, protože lidé, kteří nejsou motivovaní, nepodávají takový výkon, jaký se od nich očekává. A tam můžeme povídat o motivaci hodiny a hodiny, možná bych na to dokázal udělat týdenní školení. A pak na to existuje další názor, který byl vystižen v názvu jedné knihy, motivace zvenčí jako smrad, za chvíli vyprchá. Takže pak je otázka, nakolik je vhodné se věnovat práci s motivací a nakolik je potom vhodné věnovat se vůbec výběru svých spolupracovníků. Protože některé věci se naučit dají a některé věci se podle mě naučit nedají a ani se k ním nedá moc dobře dojít. Takže pak najít ten rozumný střed, kde ještě ten člověk je motivovatelný, že vůbec to má ve svém naturelu, a kde je to člověk, který vlastně nemá vnitřní potřebu nějakým způsobem zářit, dosahovat excelentních výsledků, pracovat na sobě.
Když se podíváte na svoji práci, můžete vyjmenovat nějaký projekt nebo více projektů, na které jste skutečně hrdí a kde se vám podařilo i z pohledu toho externího člověka nebo interního ten největší posun v tom, v čem bylo vlastně to zadání vašeho klienta?
Jak už jsem zmiňoval, asi největší opravdu projekt, který jsem kdy dělal, byla ta výrobní linka. Byl to roční projekt, který mě vlastně vyplňoval na 100% kapacitu. A zajímavé bylo, že se podařilo toho výsledku dosáhnout, že jsme dosáhli z teoretické kapacity nějakých 30%, kdy ta výrobní linka nefungovala, tak se podařilo dosáhnout nějakých 68%, přitom cílový stav byl 60%. Byla to velmi zajímavá práce, taky v oblasti, kterou jsem si nebyl úplně jistý, když jsem do toho vstupoval, samozřejmě jsem to na sobě nedal znát, ale říkal jsem si, no tak tohle bude docela oříšek, protože neznal jsem technologické postupy, neznal jsem hygienické předpisy, prostě bezpečnostní předpisy, které tam bylo potřeba dodržovat, a bylo to hodně velké spolupráce s dalšími odborníky z těchto oblastí při tvorbě manuálů pro obsluhu a hlavně při tom, když jsem dělal systém, jak si to ti lidé mezi sebou budou předávat ty informace, protože já jsem jim to nemohl předat, já jsem s těma linkama nepracoval, takže když bych pominul variantu, že bych se šel ke každému stroji stoupnout na 2 měsíce a tam se stal nejlepším pracovníkem, abych jim mohl říkat, jak to mají dělat, tak to by určitě neprošlo. Určitě ne u těch manažerů, kteří to měli platit. Takže hledali jsme jinou cestu, podařilo se ji najít a byla to velice zajímavá práce. A práce s hodně lidmi. S velkým množstvím lidí nejrůznějších skupin, oddělníků po manažery. Byl to třísměný provoz non-stop. Takže tam jsem si uvědomil některé věci docela dost důležité. Z těchto zkušeností z toho roku i do dneška hodně žiju. Využíval jsem je i při práci v Raiffeisenbance. Když už jsme ji zmínili, tak tam asi tak největší úspěch, který se podařil, bylo výrazným způsobem změnit vnímání interního kouče. Udělat vlastně z někoho, kdo byl člověkem, který měl pomoct rozvíjet obchodní dovednosti, řekněme těch obchodníků začínajících, na někoho, kdo je tam jako partner pro manažery, aby jim pomáhal v rozvoji jejich týmu. Podařilo se postavit asi 3 takové velké projekty rozvoje obchodníků ke zvyšování jejich výsledků. Byly to vlastně 4-5měsíční cykly, které byly komplexní, zahrnovaly vlastně od analýzy přes rozvoj osobnostní přes skupinovou zpětnou vazbu až ke skupinovému koučování tak, aby tito lidé jednak si uvědomili, na čem mají u sebe pracovat, na čem mohou stavět a zároveň, aby si nastavili svoje konkrétní kroky, kterými dosáhnou toho požadovaného výsledku plnění plánu. Takže to byly velice zajímavé práce a dělali jsme zajímavé projekty na výrobních firmách, třeba v betonařině, v potravinářství, obchodní firmy. A můžu říct, že do dneška takový vnitřní pocit pýchy, možná ne zcela oprávněné, se tam někde objevuje. Na jednom školení, které mě utkvělo v hlavě pro jeden z velkých řetězců, kde mi přijeli lidi právě 50+ a vesměs to byli manažeři prodejen, prodejních jednotek, maloobchodních, větších. A první otázka takového zkušeného člověka, kterému v té době mohlo být tak 55, byla: máme končit ve 3? Dřív by to nešlo. A takže to jsem si říkal, no tak tohle bude úžasný. Ty lidi tam přijeli velmi negativně naladěni a já jsem měl s nimi procházet change management a podařilo se to udělat takovým způsobem, aby oni do toho byli vtaženi, zapojeni, že nakonec vlastně, když pochopili, že já jsem i v tom obchodě dělal a že tomu, co je trápí, rozumím, ne, že to jenom říkám, já vás chápu, ale že jsem si to opravdu někdy v nějaké podobě zažil. To pro mě bylo hrozně důležité, takže když jsme končili, tak tenhle ten chlapík říkal: Ježíš, to už jsou 3, no to, vidíte, jak to uteklo. Takže to bylo takový příjemný, utkvělo hlavu. Takže jinak jsme dělali s mojí ještě jednou kolegyní řadu projektů v Čechách i na Slovensku pro bankovní instituce, pro obchodní instituce, výrobní firmy.
Když se podíváme na tu neprofesní část vaší, jaký jste... Takový kliše, jaký jste člověk v soukromém životě, ale je to skutečně tak, to, čím se zabýváte, co vás baví, kromě koučování, kromě těch činností, které vás živí. Je tam, máte nějaké činnosti, které jsou skutečně diametrálně odlišné od toho, co děláte, nebo naopak to máte propojené, že vlastně vycházíte z těch zkušeností v práci a aplikujete třeba do sportu nebo do nějakých dalších aktivit?
No, já tím, že jsem jezdil z východních Čech do Prahy, tak jsem trošku vypadl z těch sportovních aktivit. Musím říct, že nějakých 10 hodin v práci a 4 hodiny na cestě už nedávali moc prostoru na to, aby se člověk věnoval intenzivně sportu, ale když bych vzal to propojení, je to určitá míra, zase použiju slovo mé drahé polovičky, urputnost. Že prostě, když to nejde tak, tak to půjde tak, když to nepůjde tak, tak vymyslíme nějakou cestu tak, ale nějaký řešení se vždycky dá najít. A to si myslím, že je i v těch sportech, že když je potřeba si doma udělat terč pro lukostřelbu, tak si ho prostě udělám, i kdyby lítaly blesky, tak ho nějakým způsobem dodělám, a aby bylo do čeho zapíchnout třeba ty šípy, přesně tak.
Tomáš, já mám na vás poslední otázku. Čím byste chtěl být v horizontu 5, 7, možná 10 let? Kde se vidíte v tomhletom střednědobém horizontu, aby vás práce bavila, abyste měl pocit toho sebenaplnění, když to tak řeknu, a abyste měl pocit, když se podíváte zpátky, že jste spokojený a že jste si vlastně říkal, že mohl jsem spoustu věcí udělat jinak, ale cítím to, že takhle to bylo v pohodě.
Teď jste mě trefil jednu část mého filozofického já. Já si vždycky říkám, já nevím, co bude za nejbližších 10 vteřin, tak se mě zeptejte, kde chci být za 5 let. Ale můžu říct, že bych chtěl dělat to, co dělám teď, s takovým, řeknu, elánem a nasazením, který dělám dneska, protože mě to baví. Je to práce, která mě prostě baví a je to úžasný, když člověk může dělat něco, co mu přináší fakt takovou tu pohodu, radost. Když to není o tom, že máte pocit, že něco musíte udělat, ale když naopak si večer rád vstoupnete k tomu flipchartu a začnete si něco malovat a cítíte, jak z toho jde ta energie a radost, že se vám podařilo něco vymyslet, jak teda v téhle konkrétní firmě to posunout dál.
Tomáš, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji vám hodně úspěchů a těším se s našimi diváky na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji.
Naschledanou. Děkuji, Michale.